Hallo, det Oda i familieliv, og det er fredag, liksom slippdag og innspillingsdag. Og det skjer ikke så ofte, så det føles nesten litt spesielt, og enda mer spesielt jo at sola plutselig skinner. Og det må jeg si at det var himmelsk å bli blendet på vei til jobb. Det jo flere måneder siden sist. Jeg tror ikke at jeg har vært noe annet enn ganske normal I forhold til sykdom, virus og selvdiagnostisering. Og fikk nok en god dose normaliserende oppfatning av det å være eller skulle bli syk gjennom min bestefar, Øystein. Han var lege, en dedikert en, jobbet som fastlege og var ofte barnevakt for oss da vi var små og mamma måtte jobbe. Altid da han kom, la han hånden på pannen min, den store, varme hånden jeg følte gjorde alt og alle den berørte litt sterkere og litt friskere. Litt feber, mumlet han noen ganger. Andre ganger var tempen fin, men det iskalde stetoskopet dro han alltid opp. Bak på ryggen, iskaldt, en beskjed om at jeg måtte trekke pusten dypt inn helt ned til magen, jenta, før han som ofte sa «Dette går over, men det fint å gå og legge seg under dynen og forsøke å sove». Det var først da mamma fikk kreft at jeg kjente at jeg endret holdning og opplevelse av det å bli syk. At det kan bli alvorlig, ut av kontroll og ut av våre hender. At det ikke bare å sove det av seg eller settes på en antibiotikakur. Etter det har jeg nok blitt mer skeptisk og engstelig. Kanskje allermest mer bevisst på å være takknemlig for god helse og å være frisk. Så ble jeg mor like etter. Og da ble jeg vel det vi kan kalle litt småhysterisk for sykdom og infeksjon. Det tror jeg derimot ikke at jeg alene om å være, særlig som nybakte foreldre, men også foreldre generelt. Vi blir rett og slett litt mer irrasjonelle og I overkant bekymret når det kommer til så mye som et lite host, litt blanke øyne, oppkast eller slapphet. Det fælt å føle at vi ikke kan være der og hjelpe, få alt til å forsvinne med en gang, og formen deres til å stige. En annen tanke som med årene som mamma har tatt med plass, hvor annerledes det å bli syk selv, eller retsen for å bli det. Det jo bare å være helt ærlig på at å bli syk med små barn jo noe vi må se på, aller helst med komisk blikk. For det ikke akkurat da du får mest medfølelse, når toåringen maser om mer melk, leking, mat, når du har 40 feber og løper mellom seng og toalett. Så det sjeldent jeg føler meg mer som et overmenneske enn når jeg har kommet meg gjennom et sykdomsforløp og vært mamma samtidig. Så det denne kvinnehelsen som vi må snakke, forske og lære å forstå oss mer på. Den kan også angripes av skumle virus og infeksjoner, I likhet med mannens, men på en annen måte andre steder. Det kjennes liksom mer lugubert og mystisk når vårt magiske maskineri av en kropp som lager barn, ammer, blir gravid igjen, føder og løper videre inn I livet, angripes av sykdom. Så mange savner jeg antageligvis mer kunnskap, informasjon og dermed også trygghet rundt hvordan sykdom, kanskje særlig virus fungerer, og hva vi kan gjøre for å stå igjennom, uten å miste hverken mot eller fornuft. Det jo ikke rart vi blir redde når barna våre blir syke. Jeg heller skammer oss for å kjenne på et hysteri tilsynelatende ingen andre kjenner på. Vi fler. Og vi alle forskjellige, I likhet med virusene. Noen mer robuste, andre sårbare. Begge like viktige å ta på alvor, tenker jeg. Så I dag jeg så takknemlig og glad for at jeg sitter her med en ekspert på nettopp virus, kropp og infeksjoner, som kan ta oss gjennom noen av de viktigste og vanligste, og dermed gjøre oss mer opplyste og forberedt, og ikke minst trygge. Som mennesker og som foreldre. Patolog og lege, forfatter og firebarnsfar, Øystein Hellstrøm Hoddevik, hjertelig velkommen.
Tusen takk. Jeg særskilt fornøyd med det å bli introdusert som firebarnsfar.
Ja.
Det det jeg egentlig
mest
stolt over, altså.
Ja, det skjønner jeg.
Selv om det ikke, altså, kona sier jo det at det ikke min fortjeneste, sier hun, men hun anerkjenner jo også at de hadde ikke blitt til uten mitt bidrag.
Nei.
Jeg har vært til stede på alle fødselene, men det ikke jeg som har gjort den jobben, det det ikke.
Nei, det veldig, jeg tror alle kvinner som hører på synes det veldig fint å høre, men det hadde jo ikke blitt da disse fire uten deg.
Nei, det sant.
Nei, det driver jo vi å snakke mye om hjemme også.
Ja.
Fordi jeg sier jo, det jo jeg som liksom har laget dere, og da kom jo både fireåringen og seksåringen, men pappa var med.
Pappa var med, ikke sant? Ja. Altså, da jeg ble pappa første gangen i 2010, så jobbet jeg som forsker ved Institutt for medisinske basalfag, og holdt på med neurovitenskap og molekylær biologi. Og da husker jeg veldig godt at en av de erfarne på avdelingen, kom bort til meg og sa, gratulerer med din største suksess i molekylærbiologien, sa hun.
Oi!
Det var da min datter.
Ja, ikke sant?
Nå kan du tolke det som kritikk av forsøkene mine, at de var ikke helt på høyden.
Nei, ikke sant?
Men jeg har faktisk, men jeg helt enig med deg i det. De fire barna mine mine største suksesser innen molekylærbiologi.
Og da, når jeg sitter og smiler og tenker, molekylærbiologi, burde jeg vite hva det er? Kan du si det på en måte almen?
Jo, ja. Det høres jo så flott ut. Altså nå, det var derfor jeg begynte å forske ved dette senteret, for det var nevrovitenskap og molekylærbiologi. Det høres ut som om man har, nærmest har røntgensyn, ikke sant?
Ja, for nevro er jo nerver.
Det er hjerner.
Hjerner, ikke sant?
Gjelder hjerneforskning. hjerneforskning, og kort fortalt så er molekylærbiologi læren om alt som er smått i biologien. Så det er jo en gammel disiplin. Den er vel, jeg vil si at den er 70 år gammel. Og for eksempel så er det læren om arvemateriale og proteiner. Ja.
Ikke sant?
Det er innebefattet i molekylærbiologien. Ja. Det er ikke noe hokus pokus, egentlig.
Men hjerneforskning.
Ja, det som er menneskelig.
Så da alt smått som på en måte da ble til din datter.
Ja,
det er helt sammensetningen.
Sammensetningen av alt smått, altså arvemateriale. Ja. Så gratulerer med min største suksess i molekylærbiologien. Jeg det synes det var veldig fint sagt, egentlig.
Ja, det er veldig fint sagt. Mm. Kanskje sånn særlig, er det også sånn litt sånn legehumor?
Ja, det tror jeg i særdeleshet at det er, altså.
Ja, det er søtt da.
Ja, jeg ser
det. Ja, det er veldig
fint. Og det synes jeg datteren min er fremdeles.
Ja.
Hun har blitt 11 år nå. Mm.
Ikke sant?
Still going strong.
Ja. Ja, det er jo ganske magisk. Det er jo fortsatt, nå har jo mine tre beste venninner fått barn, og jeg blir sånn like begeistret hver gang jeg ser de små babyene, og er sånn, tenk at du har laget. Det er nesten mer rørende enn mine to. Når det er noen andre som har gjort det, for da har jo ikke jeg vært så liksom, preget av svangerskap og sånn. Men det er jo helt sykt.
Ja, visst er det. Hvis jeg skal komme i godt humør, da passer jeg enten på å gå til kiosken på Rikshospitalet, der noen av de nyfødte kommer, eller spise lunsj på hotellet på Ullevål når jeg er der. For det er også der hvor de nyfødte, eller de, hva skal vi si, nyslåtte foreldrene kommer trillende ned med disse små nurkene.
Ja.
Og de er så små.
Ja, de er så små.
Og som jeg savner det, å holde disse knøtt små, hva skal vi si, vidunderne på armen.
Ja, det er veldig rart.
Men vi er ferdige med barneproduksjon nå, altså.
Ja, men fire. Da, det
er nok nå.
Ja. Ja. Men du er jo da på Rikshospitalet som patolog. Mm. Og patolog er jo noe, jeg tenker at kanskje vi er flere som er sånn, ja, jeg tror jeg vet hva det er, men så er det liksom, jeg tenker jo med en gang liksom at det handler om døde mennesker.
Ja, og det gjør det også. Ja. Så obduksjoner, det gjør vi ved vår avdeling, men det utgjør en forsvinnende del av vårt totale arbeide. Så det er cirka 1% av det vi gjør, eller 1-2% kanskje, det er obduksjoner. Men som et annet eksempel, så stiller vi i praksis alle kreftdiagnoser. Så hvis du en gang kjenner en klump i ditt bryst, og så går du til en røntgenlege, så vil det på et eller annet tidspunkt bli stukket en nål inn i den klumpen, og da blir det tatt ut en prøve, den finner veien til vår avdeling.
Ja.
Og så støper vi den inn i paraffin, og kutter den i tynne snitt, og så ser vi på de cellene i mikroskopet. Mm. Og basert på hvordan de cellene ser ut, så sier vi da, dette, og da trenger du ikke å bekymre seg for, dette er bare bindevev, eller så sier vi, dette er potensielt en kreftsykdom, der du må opereres. Så som et eksempel, så stiller vi i praksis alle kreftdiagnoser.
Mm.
Og vi holder på med alle sykdomsprosesser. Så patologi betyr jo sykdomslære.
Ja.
Så alt av betennelsestilstander, hvis du får nyresvikt for eksempel, så blir det tatt en prøve etter hvert av nyrene dine, og da er det vi som ser og undersøker den i mikroskopet for å prøve å finne ut av hvilken diagnose det er snakk om og hvordan pasienten skal behandles.
Mm.
Og dette gjør vi i samråd med de som tar prøvene, som har pasientansvaret.
Ja.
Så du kan si at våre, skal vi kalle det pasienter, det er legene som tar prøvene av sine pasienter.
Ja.
Så vi har ikke pasienter i sånn måte på vår avdeling. Vi er en serviceavdeling og en laboratoriebasert avdeling.
Men jeg blir jo da, både fordi jeg synes jo sykehus fortsatt i en alder av 32 er skummelt. Kanskje fordi man tenker at, nå, altså jeg har bare egentlig hatt hyggelig opplevelse på sykehus, for jeg har kun vært det når jeg født, og det har jo, da elsker man jo sykehuset fordi det flinke folk der. Men liksom alt annet er jo liksom litt sånn uggent. Men da tenker jeg også sånn, når du da liksom finner, hvor adskilt er du emosjonelt til, for eksempel da når du ser søren, eller der var det jo kreft i den svulsten til en kvinne
det var godt spurt.
I et mitt liv.
Ja, vet du hva? Det er ikke det forskjellen på empati og sympati egentlig. Det var det vi lærte på medisinstudiet i Skottland.
Ja.
At empati, der holder du ikke pasienten i hånden, men du går reisen sammen med dem.
Ja.
Så du må sette deg inn i den situasjonen du har.
Ja.
Sympati er i praksis medfølelse,
ja.
Ikke sant? At du føler det samme.
Ja.
Og for å være helt ærlig, hvis vi som jobber med patologi skulle grått hver gang vi stiller en kreftdiagnose, så hadde vi ikke orket å jobbe, rett og slett. Så det som er vår oppgave, det er å stille riktig diagnose.
Mm.
Vi legger all vår, hva skal vi si, ære og ikke minst kunnskap inn i akkurat det.
Mm.
Det er ikke en kynisme, ikke sant? Jeg skal ikke nekte for det at hvis jeg får en prøve fra noen som er unge, særskilt, for noen måneder siden så fikk vi en prøve fra en, hvor gammel var vedkommende, knapt fylt 30 år, som hadde tykktarmskreft.
Ja.
Og da skal ikke jeg nekte for det at da tenker jeg, dette var dårlige nyheter.
Ja.
Men sånn er det bare.
Mm.
Og jeg er nå 41 år gammel, snart 42, og det kommer egentlig skremmende mange biopsier fra folk som er like, skal vi si, unge eller gamle som meg selv.
Ja.
Så jeg begynner å kjenne litt på min egen dødelighet, det gjør jeg. Det er en ganske tøff realitetsorientering. Men
ja.
Så kan jeg trøste meg med at det vi ser er jo, det er ikke representativt for alt,
Nei.
Ikke sant? De fleste, sykdom rammer blindt, og de fleste klarer seg helt bra.
Ja.
Men når man blir syk, så skal man ha den behandlingen man trenger.
Ja, og det er da dere jobber med, liksom fin, altså da at man skal finne, som du sa, stille en riktig diagnose, sånn at man får den beste behandlingen.
Yes.
Tilpasset, liksom.
Det er helt riktig.
Ja. Og så har du da, du er liksom innen hjerneforskning, og så er det firebarnsfar. Jeg blir jo liksom, da du ble far, endret synet ditt og liksom forholdet ditt til da sykdom og det å bli syk, sa da, fordi du, når liksom egne barn blir det, og når du kan bli syk, altså sånn.
Ja, det er morsomt at du spør.
Ja.
Fordi, altså det skal sies at jeg jobbet som lege på indremedisin, og sånn sett så behandlet jeg både pasienter med hjerteinfarkter og hjerneslag og alskens infeksjoner. Ikke så mye barn, så selv om jeg jobbet litt på legevakt, så var det å bli pappa og oppleve dårlige barn.
Ja.
Jeg har vel aldri vært så bekymret.
Nei.
Altså, jeg gikk jo med hjertestandskålingen i flere år da jeg jobbet i Harstad på indremedisin der. Og da fikk jeg, hva skal jeg si, jeg var aldri nervøs.
Nei.
For jeg visste at dette kan jeg veldig godt. Så hvis dette hjertestanser, så er jeg rett mann for den oppgaven.
Ja.
Og det var grunnen til at jeg jobbet der. Og jeg trivdes veldig godt som såkalt kliniker. Men ikke sant, når barna mine begynte å få sånn krupphoste for eksempel,
ja.
Da ble jeg nervøs. Langt mer nervøs enn det jeg ble da jeg skulle være sjef for vårt hjertestansteam og gjenopplive pasienter.
Ja.
Og grunnen til det var vel kanskje at jeg hadde ikke så mye erfaring på det.
Nei.
Men jeg husker første gangen min eldste datter fikk krupphoste, og det høres, det er en sånn bjeffende hoste, og det høres ut som om de holder på å dø nesten.
Ja.
Det er ikke farlig.
Nei.
I det hele tatt.
Ja, for man hører liksom, fikk krupp.
Ja.
Ja, vi har hatt krupp i...
Det er jo
ja.
Falsk krupp da.
Krupp ja, falsk krupp, sier man jo.
Men falsk krupp, ikke sant? Den krupphosten, den er ikke farlig i det
Nei.
Hele tatt.
Nei, falsk krupp.
Men det som da hjelper er kald luft. Og jeg husker at
åpne vinduene er jo sånn man ser man får på helsestasjonen.
Det er helt riktig, ikke sant? Dette var midt på sommeren, og vi bodde på Fagerborg her i Oslo, og det var ikke så mye kaldt ut å få hverken fra kjøleskap eller ved åpne vinduet. Og da tenkte jeg, hva kan jeg gjøre for dette? Noe må jeg gjøre. Og da husker jeg at jeg satte henne bak i sykkelvogna. Jeg liker å sykle, jeg sykler mye. Og så tok jeg opp det der, hva skal vi si, vindbeskyttelsen, ikke sant? Ja, ja. Og så syklet jeg så fort jeg bare kunne, og ropte bakover at du må holde munnen åpen.
For å få kald luft.
Jeg syklet gjennom hele byen for å prøve å få så mye kald luft. For det var på natta, ikke sant? Jeg tror ja. Det var klokka 2 på natta. Folk må jo ha trodd at jeg var helt gal da jeg kom syklende med en...
Ropende til babyen, ja, barnet bak der.
Ja, hvor gammel var hun da? 1,5 år, tenker jeg. Noe sånt nå, eller 1 år kanskje. Hold munnen åpen og syklet bortover, ikke sant? Hun synes jo det var kjempegøy.
Ja, det er kjempekult.
Men det har jeg ikke gjort med de andre 3.
Nei.
Nei.
Men det er jo sånn, det er jo en herlig beskrivelse på det jeg også sa innledningsvis, at når, altså når vi får et barn, så er det jo sånn, det er jo liksom noe i oss som bare på en måte klikker litt, men også at vi er, altså vi gjør jo, vi sykler gjennom byen om natta, hvis det er det som må til da. Som kanskje liksom, kanskje du innerst inne vet at det funker antageligvis ikke, men du gjør det jo fordi du bare må. Ja. Og det er liksom, jeg synes det er liksom fint å snakke om, fordi det skal jo liksom også gå en litt sånn sportig og ikke bli engstelig og liksom, men det går over, nei da. Og liksom, det er sikkert ikke noe farlig, og så er det jo, vi er jo en gjeng da, som kanskje da kjenner alltid litt ekstra på det da.
Jeg tror at, jeg prøver ikke å være så mye lege for mine barn.
Ja,
men jeg tror nok at tradisjonelt sett så blir nok legebarn, de kommer nok litt senere til legen enn de andre barn gjør. De må nok holde ut litt lengre med symptomene sine før vi leger føler at det er greit å konsultere andre.
Ja.
Men det skal ikke være en for litt erklæring for oss heller.
Nei.
Og innse at nå må vi kanskje
gå. Ja, det er litt som bakgrunnsbarn, legens barn.
Litt sånn.
Ja. Og så er du jo da, som jeg sa, altså, du er jo fersk forfatter, ganske nyfersk, altså i 2021 da, så kom boka Virus på reisefot.
Mm.
Det er jo da, det står en reiseskildring om virus og mennesker. Og den er jo veldig, altså for de som tenker med en gang, ok, legebok, det er du ikke. Det er jo en veldig sånn varm og humoristisk og lettlest bok om liksom veldig mye det vi går gjennom som mennesker da. Alt fra norovirus til herpes til andre virus, også korona for eksempel da. Hva var det som gjorde at du satt deg ned og tenkte jeg må skrive virusboka, liksom boken om virus?
Ja, eller først så var det en drøm om å skrive bok.
Ja.
Og det var det Unni som var med om å gjøre.
Unni?
Min norsklærer på ungdomsskolen. Ja, det er ikke tull engang.
Ja.
Det husker jeg, det er en av de få tingene jeg husker veldig godt fra ungdomsskolen.
Ja.
Så hun sa til meg en gang, Øystein, du må skrive en bok en gang. Da var jeg vel 15 år. Så det var Unni som, hva skal vi si, skapte, som sa at det må du gjøre, og da tenkte jeg, skal jeg gjøre det liksom? Men hun mente at jeg kunne egne meg til å skrive.
Ja.
Og så har hverdagen innhentet meg, så jeg har ikke hatt tid til å gjøre slikt. Men da jeg begynte å forske i 2009, så var det svineinfluensa-pandemi. Mm. Og av de som tok Pandemrix-vaksinen, som den het, ja. Det var 2,2 millioner nordmenn som tok den, så var det noen som utviklet denne hjernesykdommen som heter narkolepsi, der man sovner, og det har en del andre symptomer, ja. Som er, når de først inntreffer, så går det ikke an å reversere dem.
Nei.
Det var 800 søkere som søkte erstatning til Norsk pasientskadeerstatning, og 151 av dem fikk innvilget erstatning. Og det som viste seg ettertid var egentlig det at det influensaviruset da, som forårsaket den pandemien, lagde ikke så alvorlig sykdom som man egentlig trodde at det kom til å gjøre.
Ja.
Så Norge og deler av verden sto på stortromma og sendte ut denne vaksinen og oppfordret alle til å ta den. Og så kokte det egentlig ned til at dette ble egentlig en helt vanlig influensa.
Mm.
Så man kan jo spørre seg, var det grunn egentlig til å massevaksinere sånn det var?
Ja.
Og jeg må si at det opprørte meg litt, hvordan dette ble håndtert. Mm. På det daværende tidspunkt så bodde vi i Tyskland, så jeg opplevde både hvordan norske medier dekket den pandemien, og hvordan tyske medier ikke gjorde det i det hele tatt. Så når jeg gikk av flyet i Tyskland, så var det som om hverdagen var...
Ingenting hadde skjedd,
nei, liksom? Ja. Det var nesten ingen som snakket om den pandemien. I det øyeblikket jeg kom hjem til Norge og skrudde på Dagsrevyen, så var det estimater fra daværende talsperson for Folkehelseinstituttet over hvor mange som kom til å dø hvis vi ikke tok vaksinen. Så jeg tror veldig mange følte et sterkt, skal vi si, ikke press nødvendigvis, men det var veldig mange som tok vaksinen, ja. Fordi de var redde for hva som kunne skje.
Mm.
Og frykt tror jeg er, når det gjelder smittsomme sykdommer, en helt naturlig respons for mange. Dels så har jeg skrevet denne boken fordi jeg tror at sykdomsangst, det er helt reelt, men så tror jeg også at det å, hva skal vi si, vite, altså å ha kunnskap om disse tingene, tror jeg fungerer som en god kur mot sykdomsangst.
Ja.
Så det er mitt forsøk da, på folkeopplysning, og for å kurere kanskje bekymringer for noen. Og det å lese om sykdom generelt, det er jo, hvem er det som vil gjøre det? Ikke sant? Jeg vil jo egentlig ikke leger heller, sant?
Nei, og nå kanskje særlig er folk litt sånn så lei.
Om de er.
Ja, etter
med
to
rette.
År.
Med rette,
ja.
Det er helt greit. Så jeg har forsøkt alt jeg har kunnet å skrive, skal vi si, spennende anekdoter. Fordi virus er på reisefot hele tiden.
Ja.
Og de fletter seg inn i våre kropper fra topp til tå.
Mm.
Og de var her før vi mennesker gikk på jorda, så de fletter seg inn i vår historie fra start til slutt. Og derfor, så, i denne boken her, så går den alt fra polske generaler som fyller prosjektiler med spytt fra rabiate hunder,
ja.
Til indianerne, holdt jeg på å skulle si amerikanerne, som brukte kopper som biologisk krigføring mot de innfødte. Til byggingen av Panama-kanalen, blant annet, og de smittsomme sykdommene som satte en stopper for den, til vikingetiden og hvordan vikingene spredte det arvematerialet som kan gjøre deg immun mot HIV-infeksjoner, for eksempel. Så det er massevis av historiske anekdoter som er høyst relevante for ulike smittsomme sykdommer. Og man må la seg nesten fascinere av det. Dette her er bare noen av de historiske anekdotene jeg kan fortelle, men jeg har valgt ut de som jeg synes er best.
Ja, og så tenker jeg også at, i hvert fall personlig da, så har jeg også fått en sånn, jeg fortalte jo at man blir mer bevisst på liksom, å være, altså, hvor fantastisk det er å være frisk, særlig nå når hele familien er frisk. Altså høsten har jo vært et helvete for så mange, kanskje, altså mer enn vanlig novemberhelvete da. Som jeg tror alle vet årsaken til, men også så er det sånn, vi har liksom aldri måttet forholde oss, altså våre generasjoner har jo aldri måttet forholde oss sånn til virus og pandemier, og altså, i den grad som, så smeller det da, i hvert fall for veldig mange, hvor det nå kanskje da, så blir jo det der hvite begjæret, er jo egentlig veldig bra da.
Helt klart.
At man merker at ok, det er jo, det er ikke, vi kommer ikke til å ha en, altså nå er det jo så mange av oss som, vi får ikke lov, altså det går ikke an å leve et liv uten å nå oppleve at vi også er veldig dødelige, og at vi er veldig lett angripelige av disse virusene som alltid har vært med oss da.
Ja, og det er spesielle tider.
Ja.
Hvem visste hva mRNA var for noe før denne pandemien her? Og når du går ned Karl Johans gate nå, vi sitter i Oslo, så snakker omtrent, nå har det tatt litt, hva skal jeg si, nå har det roet seg litt ned, men da mRNA-vaksinene kom, så var det jo det vi snakket om, ikke sant? Så plutselig så får folk en kjennskap til hvordan cellebiologi fungerer.
Ja.
Man må jo nesten, føler jeg, være, altså folk studerer jo medisin litt hver dag nå, egentlig.
Er det bra?
Tja, jeg vet ikke. Jeg synes jo at medisin er spennende.
Ja.
Men,
jeg tenker sånn i forhold til da sykdomsangsten og...
Ja. Åh, du spør en lege, du må nesten spørre en psykolog om dette.
Ja.
Men jeg tror at det skal bli interessant å se. Og et eksempel som jeg leste om, og som jeg delte på min Instagram-profil her forleden, det var hvordan barneavdelingen på Ullevål sykehus kastet seg rundt, for de fikk da i fjor så fikk de dobbelt så mange innleggelser med RS-virusinfeksjoner.
Ja.
Og RS-virus, det kan gi alvorlig sykdom hos småbarn.
Mm.
Men på grunn av smitteverntiltakene, på grunn av, eller takket være, litt avhengig av hvordan du ser, så var det jo, altså det var nesten ingen som ble lagt inn med de type infeksjoner i 2020.
Nei.
Men så åpner vi opp samfunnet igjen, ikke sant? Og da jo de, som, de barna som skulle ha fått det, holdt jeg på, skulle si, året før.
Ja, de får det
de nå. De får det året etter i stedet for, ikke sant? Så det var helt forutsigbart at det kom omtrent til å doble seg.
Ja.
Men det en smittsom sykdom, ja. Så dermed så det, vi har ikke så mange pasientrom, ikke sant, på sykehusene. Nei. Så de måtte områ seg, og de doblet vel faktisk antallet leger som jobbet ved avdelingen. Det var et skikkelig dugnadsarbeid.
Mm.
Og den grafen, der du sammenligner de fire foregående årene, det fascinerende å se. For det første så kommer den smittetoppen, den kom altså tidligere på året enn hva den vanligvis gjør. Og det forutsigbart, fordi smitten sprer seg da gjennom, hva skal vi si, naive mennesker, og naive i den forstand at de har ikke noen immunologisk beskyttelse.
Ne.
Og så det dobbelt så mange som blir lagt inn. Som de foregående årene. Men det gikk bra, dette også. Ja. Det en infeksjon som man må bare behandle det, hva skal vi si, med støttende behandling på sykehus. Mm. Så det går som oftest helt greit.
Ja.
Men det var da en nedbetaling av den immunologiske gjelden som vi har opparbeidet oss, ikke sant?
Ja.
Med smitteverntiltakene.
Ja.
For koronaviruset, det har vi beskyttet oss mot.
Ja.
Men da har vi også stoppet andre virus og andre basiliske fra å spre seg.
Ja. Ja, for det jeg tror i høst da, at jeg og min kjære store småbarnsfamilie gjeng der ute, at vi, altså vi ble jo helt, altså satt ut av spill i, jeg tror, altså vi var jo hjemme 3 uker i strekk,
ja, vi også.
Hvor det var sånn annenhver barn, og så smittet, og så ble jo Bjørn og jeg smittet etter hvert da,
ja.
Og vi tror vi ble endt med 5 uker, hvor liksom vi var en dysfunksjonell familie på mange måter, som vi jo aldri har vært før, og jeg opplevde jo våre barn, i hvert fall første da, som mye syk det første år i barnehagen, altså det var så mye sykedager på Bjørn, for jeg studerte jo, så jeg kunne jo ikke være borte, så han var jo hjemme altså, nesten hver uke, det var helt bokstavlig talt sykt, men nå så var det bare sånn, hva er det som skjer? Og det er jo også en konsekvens da, så jeg bare tenker at jeg vil jo med denne episoden og også podcasten vil jeg jo liksom altså spre kunnskap, men også trygghet, men særlig også sånn at vi snakker om ting som skjer og kan normalisere, men også bli litt tryggere da, og også at vi ikke kjenner oss så ensomme, både å skamme oss, altså man skal ikke skamme seg for å være kanskje litt hysterisk for barna, men da kanskje heller oppsøke noen du kan få, hvis du er veldig mye urolig da, oppsøk noen som kan gi deg håndfast informasjon som du kan stole på, og da vite hvordan du skal reagere.
Jeg er så enig med deg i det.
Men jeg tenker at altså, jeg skulle jo bli en sånn, det har jeg sagt mange ganger, kul, chill, avslappet mamma. Jeg er jo ikke det i helt tatt.
Finnes de?
Det er noen som i hvert fall prøver å innbilde meg at de er det.
Skal ikke bli for laid back heller da.
Nei.
Må se sannheten i øynene og være realist. Men det jeg også skrevet i boken, apropos vaksineskeptikere, da har jeg sagt, vet du hva, intet spørsmål er for dumt.
Nei.
Og jeg har undervist som lektor på universitetet, og det mener jeg, det sier jeg til studentene mine, og jeg mener det helt oppriktig, det er ikke dumme spørsmål.
Nei.
Rett og slett, så hvis du er noe du lurer på, så for Guds skyld, spør om det nå når du er student. Hvis du er mamma og pappa og du har et sykt barn, spør om det. Lurer du på om du skal ta vaksine, er det noe du lurer på? Ja, men finn noen som kan svare på det, og still dem spørsmålene, så vil du få svar.
Mm.
Og jeg tror at det er mange som brenner inne med akkurat den slags.
Mm.
Nå snakker vi om forskjellige temaer her, og patologiavdelinger, men apropos skam og frykt, avtil så går de kanskje hånd i hånd, og det er jo noen ganger med, vi skal kanskje etter hvert snakke litt om kreft, livmorhalskreft også, lurer jeg på.
Vi skal inn nå på 3 av mine, jeg har valgt ut et par favoritttemaer fra boken.
Fordi
vi kan gå på det rett med, vi kan gå rett på, for det sa jo dette med kvinnehelse da.
Ja, fordi ikke sant, det å brenne inne med symptomer, det er noen som kjenner, eller som ser på en føflekk, og så tenker de, oi, det kan være skummelt. Ikke sant, så lukker du øynene for det. Og tilsvarende så er det, det er skjebner, holdt jeg på, skulle si, der vi ser at her har, altså dette er klart for alle at dette er kreft.
Ja.
Ikke sant? Så du ser forandringer nedentil, og så lukker du øynene for det.
Ja.
Og du går hjemme og tar ikke kontakt.
Mm.
Og innen du da har kommet deg til lege, så har kreftsvulsten fått vokst seg stor og fått tid til å spre seg.
Mm.
Og da er det ikke mulig å nødvendigvis kurere den lenger. Ikke sant? For kreft som starter på enkelte steder kan kureres med kniven, veldig lett,
ja.
Med en kort og enkel operasjon. Men hvis man venter lenge, da det ikke snakk om å kurere det. Da må du prøve å holde det i sjakk, og veldig ofte så blir det da en dødsdom i stedet for.
Mm.
Så med smittsomme sykdommer så tror jeg også at angst og frykt og kanskje for vaksiner. Jeg tror det mange som ikke har tatt vaksinen fordi de bekymret. Ja. Ikke fordi de har noen sånne prinsipielle standpunkter, men fordi mediestormen rundt dette her så stor, og de blir redde rett og slett.
Ja.
Så hvis vi skal komme med en oppfordring til, til den gjengen, så må det jo være å ta kontakt da, med noen du stoler på.
Mm.
Fortrinsvis fastlegen.
Ja, jeg begynner der, og så ta vaksinen.
Ja, jeg synes det en god idé.
Ja.
Jeg synes det en kjempegod idé, faktisk.
Ja, jeg kan si det rett ut, ja. Jeg kan få så mange hatmengder jeg bare vil. Men altså, ta nå den vaksinen. Men, vi jo så innmari heldige.
Ja, visst vi det. Og det, vet du hva? Det som vi må snakke mer om, det at mer enn 92% av voksne nordmenn har tatt vaksine.
Det bra.
Det kjempebra. Mm. Jeg skulle nesten si at det verdensrekord.
Ja.
De landene som har forsøkt å bruke tvang eller koronapass, ja, de har ikke noe de samme resultatene som det vi har gjort.
Nei.
Så det å bo i Norge, hva skal vi si, å ha denne befolkningen som medborgere, det et privilegium.
Mm.
Så den lille prosenten som da takker nei, om det så på grunn av bivirkninger, det jo noen som får alvorlige bivirkninger.
Ja, som ikke kan ta den, altså av medisinske årsaker.
Ja,
er det,
det nettopp det.
At og det må man jo på en måte respektere.
Sånn det. Og vi, jeg tror ikke vi skal være for fordømmende for de som takker nei heller.
Nei. Men bare, det lov å ombestemme seg.
Det lov å ombestemme seg. Og framfor alt, hvis det spørsmål man brenner inne med, så foreslår jeg at da tar man kontakt med noen som kan svare på det.
Ja. Ok, nå har vi nevnt livmorhalskreft, og da det mange bjeller som ringer hos mange, fordi, særlig kvinner, og hos meg, fordi det har jo heldigvis blitt mer snakk om det. Vi har Sjekk deg-kampanjen. Det altså vi har september, som den gyllene måned. Ikke sant? Det oktober? Nå ble jeg plutselig veldig tvil.
Vet du hva, jeg ikke sikker.
Det først. Det første oktober.
Det kan hende. Movember i hvert fall dette med prostatakreft.
Nei, nettopp, det derfor det første oktober, så men, det kommer jo etterpå. Ja.
Men altså, screeningprogrammet for å lete etter livmorhalskreft, det løper, det går hele tiden.
Ja.
Det ikke sesongbetinget, dette her. Det
men vi har en sånn bra måned hvor man kanskje blir litt obs, da.
Ja.
Som jeg tror, og så det jo da, og så det jo da vaksine også her, da.
Yes.
Men jeg tenker jo da, noe du fortalte meg da vi snakket i forkant, var jo noe jeg ikke visste, og det jo at livmorhalskreft jo faktisk en virusinfeksjon i form av vorter.
Ja, det vortevirus.
Ja.
Og så finnes det... Det,
ikke sant, det jo ikke så veldig mange som vet.
Nei,
tror jeg egentlig.
Nei, jeg tror ikke det altså.
Nei.
Altså, jeg født i 1980.
Ja.
Og det var på 80-tallet at man begynte å skjønne sammenhengen mellom infeksjoner på livmorhalsen, altså, med vortevirus og kreftutviklingen. Og det var en som het Harald Surhausen som gjorde dette. Han var tysk, og det han etter hvert oppdaget, det var jo at i alle disse livmorhalskreftsvulstene så fant man vortevirus. Og så skal det sies at vortevirusene, det finnes 200 forskjellige typer, og det ca. 40 av dem som smitter seksuelt. Og det Harald Surhausen gjorde, det var at han deretter begynte å undersøke hvilke vortevirus det. Og da fant han etter hvert ut at det spesielt to typer. Det liksom den varianten som har fått nummer 16 og nummer 18.
Mm.
De ansvarlige for 70% av alle tilfeller av livmorhalskreft. Men 99% faktisk, nesten absolutt alle tilfeller av livmorhalskreft, forårsaket av vortevirusinfeksjoner. Så måten vi undersøker de prøvene på, apropos hva gjør en patologiavdeling, en av de tingene vi gjør, det jo nettopp å undersøke prøvene fra screeningprogrammet for livmorhalskreft.
Men det jo en sånn vattpinne.
Ja, det vel forskjellige ting da.
Ja.
Og nå har vi endret måten vi undersøker dette på.
Ja.
Fordi nesten alle tilfellene av livmorhalskreft forårsaket av vortevirus.
Mm.
Da det i utgangspunktet tilstrekkelig å bare lete etter tegn på vortevirusinfeksjon.
Ja.
Så måten...
Altså med øynene, rett og slett?
Nei, her leter vi etter arvemateriale.
Arvemateriale.
Så apropos molekylærbiologi, her bruker vi fancy metoder for å påvise om vi finner arvemateriale fra ulike vortevirus.
Og da må man ta en biopsi da, eller?
Ja, det kan det være.
Ja.
Så tradisjonelt sett så er det vi patologer som har fått cellene, og så har vi undersøkt cellene.
Ja.
Og så ser vi, ikke sant, etter tegn til at disse cellene her har endret seg.
Mm.
Så det er endringer i hvordan cellene ser ut. Det er sånn man egentlig stiller en kreftdiagnose. Men nå switcher vi, eller vi er egentlig i en overgangsfase. Så nå har vi gått fra at vi undersøker dem i mikroskopet, til at vi bare leter etter arvemateriale for vortevirus. Det kule med Harald Surhausen sin forskning, den er banebrytende, altså erkjennelsen av at virus kan gi kreft.
Ja.
Det var banebrytende. Mm. Og det ble han belønnet med Nobelprisen for i 2008, som han riktig nok delte med noen andre forskere, men det neste logiske i det er jo at ja, men dette kan vi behandle.
Mm.
Vi kan forebygge det.
Ja, og hvordan gjør man det? Virus.
Det gjør vi med vaksiner.
Ikke sant?
Og der kommer da, ikke sant, så vortevirus heter, altså de har, på vårt fagspråk, så heter de, så heter det HPV,
ja.
Humant papillomavirus, etterfølgt av nummeret, så det er HPV-16, HPV-18, HPV, ja, og så fortsetter reglene. Og nå finnes det da HPV-vaksiner, og fra 2007 så ble det innført i det norske barnevaksinasjonsprogrammet.
Som også er fantastisk.
Visst er det det.
Enda en god grunn til å være glad for å bo i Norge.
Ja. Men her er greia at hvis hensikten er å sørge for at man ikke blir smittet, for vaksinene de forebygger infeksjonen.
Ja.
Hvis du først har fått vortiviruset, så det er godt mulig at vaksinene kan gjøre noe med det også, men da er det mye opp til ditt eget immunforsvar å gjøre det.
Mm.
Og derfor så gis disse vaksinene før du debuterer seksuelt. Så jentene får det vel når de er 11 eller 12 år gamle, mener jeg husker.
Ja.
Men det smitter seksuelt, og det tar, man trenger ofte to for å danse tango.
Ja.
Og derfor så gis det da også til gutta.
Ikke sant.
Men det ble faktisk først innført i 2018.
På grunn av nyere forskning, eller fordi
nei,
på grunn av
penger? Det må være penger. Det må det være. Du, jeg er ikke politiker,
nei.
Så jeg kan snakke fritt,
ja,
ikke sant?
Og det er deilig.
Jo, det er fint. Men altså, det var ingen grunn til å la være å vaksinere gutta.
Nei.
Hvis hensikten er å sørge for at virus ikke sprer seg, så kan du ikke vaksinere 50% av befolkningen.
Nei.
Særskilt når du vet at det er interaksjonen mellom gutter og jenter som gjør at disse virusene sprer seg.
Ja.
Og så er det aktuelt for flere grupper også. La oss være ærlige og si at homofile menn, ikke sant? Det kan, det forårsaker ikke bare kreft i livmorhals hos kvinner. Det kan forårsake endetarmskreft hos homofile menn også.
Mm.
Hvis man har samleie på den måten.
Ja.
Så vaksinene er, de eksisterer, de gis.
Og de er for alle, på en måte.
Det
men
er det.
De er viktige for, de er like viktige,
de er,
uansett.
Og så har jeg et hjertesukk, da.
Ja.
For det, du vet, det å bli invitert på en podcast som dette, det innebærer et ganske stort ansvar.
Ja.
Altså, jeg, når jeg underviser medisinstudenter, så er det stort sett i smågrupper på 10. Hvis det er hele kullet, så er det 100.
Ja.
Men nå, det er ganske overveldende å tenke at potensielt så er det mange, mange, mange flere som hører på denne episoden her. Så da har jeg tenkt, hva skal jeg si da?
Ja.
Og da har jeg lyst til å komme med et hjertesukk.
Mm.
For det finnes en vaksine som dekker 9 virus. 9 forskjellige vortevirus. Altså ikke bare de to.
16-18.
Ja. Det finnes en som dekker 9 virus.
Ja.
Og vet du hva? Alle vi som kan lese.
Mm.
Nå postulerer jeg at jeg har rett her. Mm. Det mener jeg at jeg har, altså. Vi kjøper den vaksinen der til våre barn.
Ja.
Fordi den analogien man kan bruke, det er at det har ikke noe å si hva slags bil du kjører. Altså om du kjører Volvo, Skoda eller Tesla, så er parkeringsboten helt lik.
Mm.
Altså hvis du blir smittet med disse virusene, så er boten, for å si det sånn, kan være kreftutvikling.
Ja.
Så hvorfor bruker vi ikke da, hvorfor tilbyr vi ikke den vaksinen som gir bred dekning i det norske barnevaksinasjonsprogrammet? Og jeg kan ikke skjønne annet enn at svaret på det er penger.
Noen ganger penger.
Jeg tror det.
Ja.
Men det koster vel cirka 11 eller 12 000 kroner, tror jeg, for de 3 dosene.
Mm.
Og jeg har 4 barn.
Ja.
Det er bare å gange opp, men de 50 000 kroner der, de har jeg satt opp på konto. Rett og slett.
Mm.
Eller altså, det kommer jo fortløpende da. Men det sparer jeg opp til, faktisk.
Ja.
Så jeg kommer til å kjøpe den vaksinen til mine barn.
Men det er jo en investering i helse og liv, da.
Visst er det det.
Ja. Men jeg også blir jo, ettersom at nå er jo dette også snakk om, altså dette er jo folkehelse, fordi vi snakker jo til både altså, gutter og jenter, menn og kvinner. Men dette er jo liksom i forlengelse av mitt fortsatt store hjertesukk for mangel på forskning og altså pengebruk og politikk, altså jeg liker jo ikke at kvinnehelse og politikk går sammen, men jeg må bare innse at det gjør det jo, fordi alt politikk, men at vi liksom, at vi fortsatt liksom her, altså det helt i, vi kan snakke om altså fødselstilbud, helsestasjon, HPV, livmoralskreft, forskning på kvinnehelse, seksualundervisning, altså jeg har hatt en revolusjon i hvordan min kvinnekropp egentlig henger sammen, og hva slags ting, altså hva slags smerter og syklus kan medføre for eksempel da, som jeg tenker at det skal jeg passe på. Hvis jeg ikke ser det i pensum til mine to døtre, skal jeg fasa meg lage hjemmepensum for, ja. For kvinnekroppen. Fordi hadde jeg visst dette, så hadde jeg ikke blitt livredd.
Nei.
Og så kunne jeg kanskje forebygd smerter, eller altså, jeg vet hvem jeg skulle gått til, og det er jo her, ja, det, jeg er glad for at det finnes sånne som deg, som forsker og som sier det du sier nå. Fordi vi trenger din stemme, og vi trenger flere sånne stemmer, og vi trenger jo et helt lag for å få dette opp og ut og frem da.
Helt klart. Hvert år så er det cirka 300 kvinner som får livmoralskreft.
Mm.
Så jeg sykler forbi Radiumhospitalet hver dag på vei til min jobb på Rikshospitalet,
mm.
og da ser jeg for meg den køen med 300 kvinner. Den beste måten å fjerne den køen på,
mm.
og å sørge for at du selv ikke havner i den, det er å ta HPV-vaksine.
Ja.
Og livmorhals kreftscreening-programmet,
mm.
det er også et svært så potent verktøy for å gjøre akkurat det. Og apropos frykt og skam, så er det mange som takker nei, ikke sant, til ja. Den undersøkelsen.
Mm.
Og poenget med kreft, i hvert fall livmorhalskreft, det er at forstadier er lette å finne,
mm.
og da er de meget enkle å behandle.
Ja.
Hvis man lukker øynene for det, og lar det gå for lang tid, så kan det gå skikkelig gærent, rett og slett. Da kan det utvikle seg til alvorlig kreft med spredning ja. I stedet for.
Ja.
Så livmorhals kreftscreening-programmet er et svært godt eksempel på hvordan screening fungerer.
Mm.
Og når du sier at det trengs mer forskning på kvinnehelse, det er jeg enig med deg i. Men akkurat når det gjelder livmorhalskreft,
mm.
vet du hva, da er vi nesten ferdig.
Ja, og det er jo helt fantastisk.
Vi forstår denne sykdomsprosessen ja. Her. Nobelprisen er gitt,
ja.
2008. Vaksinen eksisterer.
Mm.
Det eneste måtte være hvis vi kan lage enda bedre vaksiner, som da dekker ikke bare 70%, ikke sant, for 16 og 18,
mm.
men hele 99%.
Mm.
For når 99% av livmorhalskrefttilfellene er infeksjoner, så bør det være mulig faktisk å forhindre det.
Ja.
Så det sies vel at vi kommer til å leve med livmorhalskreft frem til 2060,
Mm.
på grunn av ikke sant, vi som er voksne som da ikke ble vaksinert,
mm.
og vi må leve med vår seksualhistorikk da.
Ja.
Men den gjengen som nå vokser opp, de vil forhåpentligvis være herlig forskånet fra ja. Dette. Det vil bli
alle
en historisk...
Alle våre barn, dere!
Visst, ja. Er ikke det kult?
Jo, det er det i trygghet.
Ja.
Og så vil jeg at det skal forskes mer på da, for eksempel endometriose og syklus og adometriose og vulvodyni og dette. Nå er det neste på rekka.
Enig.
Ja.
Men det blir forsket på hele tiden det også. Altså.
Ja,
det er litt vanskelig å forske på det.
Men også må vi ha mer kunnskap. Også fordi jeg tenker at det er en sånn gammeldags holdning, i hvert fall er min opplevelse av det da, når jeg snakker med andre kvinner, at vi skal bite tennene sammen og stå i det.
Mm.
Fordi det er som bare sånn kvinnekroppen er, og den er så kompleks, og selvfølgelig blir det litt ekstra vondt da, for mange, fordi, men det må da koste på en måte noe da, å kunne lage barn. Altså det er liksom på en måte betalingen for den gleden, som jeg synes er helt sånn, unnslutter ikke fucka, og veldig nedverdigende, nettopp fordi det gjør da at du, kanskje du har smerter, og så har du litt sånn, du har sånn iboende, tro på at ja, men det er ikke verdt å gå til legen for, fordi det er en del av det å være kvinne. Det er en pakke med eventuelt mye smerte, da, og det vil jeg endre på. Og da tenker jeg at det er fint at du også snakker med at har du spørsmål, er du i tvil, gå og spør. Det er bra, liksom.
Det er aldri feil å stille spørsmål.
Nei.
Helt enig.
Så heia det.
Ja.
Og så skal vi galant over til et av mine andre virus da. Favoritter. Absolutt ikke favoritter. Men som jeg tenker at det er jo som du også sa, det er jo i høysesong nå. Det, av en eller annen grunn, synes vi som noroviruset dukker opp i juleferien.
Ja, Det er rart.
Det er rart med det. Når man endelig skal ha litt julefred, så er det spy og diarré overalt.
Uffa meg.
Så nå er det, får vi ta en liten del som sitter og koser dere med lunsj eller et eller annet. Ta en liten pause.
Nå lo jeg. Uff, nå lo jeg rått. Ja, nei, men vi må angripe den temaen der med en god dose humor, føler jeg. Ja. Rett og slett.
For det er jo ganske vilt. Og ja. Det er jo veldig fælt å ha norovirus og omgangssyke når man er alene. Men så er det noe absurd, liksom, når du da, som jeg da, bor sammen med Bjørn, og man blir dårlig. Altså, det er jo, det er liksom ikke mer kjærlighet enn å tørke hverandres by, da, på en måte. Det er jo helt absurd, men man kommer jo dit flere ganger.
Ja, holde hånden på pannen, ikke sant, i det man bøyer seg over. I løpet av liv,
og liksom, den lukten, og du brekker deg selv, og, men det er liksom, det er jo, det er så for mange stakk, gars mennesker står midt i det nå. Hva er dette viruset?
Uffa meg, verdens mest ubrukelige virus.
Ja.
Ja, men det er det. Fordi,
det er sagt for liksom folkemunnet.
Ja, men det er det. Ja. Hvis du blir smittet av et influensavirus og får influensa syke,
ja,
altså en infeksjon med influensavirus, så kommer du ut av det. Vår, altså vi som er relativt unge, vi overlever det helt fint.
Ja.
Det dør vi ikke av.
Nei.
Og da har vi relativt langlevd immunitet.
Ja.
Sånn, så du sliter deg gjennom en sykdomsperiode, og så er da belønningen i den andre enden, det er at da vil du mest sannsynlig være beskyttet i en viss grad mot nye influensavirus som kommer. For de vil ha, litt, de vil ha noen fellesnevnere med tidligere influensavirus.
Inntil liksom neste års sesong.
Ja. Det er derfor noen unge døde under svineinfluensapandemien.
Ja.
Fordi vår foreldregenerasjon, de hadde vært utsatt for et influensavirus på 60-tallet, mest sannsynlig, som ga dem en delvis beskyttelse mot svineinfluensaviruset.
Ja.
Mens vår generasjon, vi hadde da ikke vært utsatt for et lignende influensavirus. Og derfor så hadde ikke vi noen immunologisk beskyttelse. Norovirus?
Ja.
Kan du bli smittet av bare noen få uker etterpå? Ja. Akkurat det samme viruset, akkurat like dårlig. Så det er ingen grunn til å bli syk med det. Og så jobbes det iherdig for å prøve å finne vaksine mot dette, men der er vi ikke helt i mål ennå. Kanskje vil mRNA-teknologien som vi nå har brukt og fått masse erfaring med, kanskje vil det kunne muliggjøre vaksine mot norovirus. Det håper jeg. Og så er det en ting til, og det er at det er noen som er født immune mot norovirus.
Det er noe av det villeste jeg har lest.
Og blodig urettferdig. Eller jeg skulle si, ja, det er ikke blod jeg snakker om her da.
Nei,
det er smitt i tarmen.
Ja.
Men det er urettferdig. Og det er vel cirka, er det ikke 20% omtrent, av alle europæere.
Mm.
De er immune mot norovirus. De blir ikke syke. Altså, du kan putte inn mengder av norovirus i munnen på dem, og de får ikke noen symptomer overhovedet.
Det er helt vilt.
Ja, og det er rett og slett fordi de har mutasjoner i, hva skal vi si, den delen av cellene, der hvor viruset vanligvis trenger inn i cellene. Så her klarer ikke viruset å koble seg på, og dermed så blir bare viruset liggende inn i tarmen. Kommer aldri inn i cellene, og rekker aldri da å kopiere seg selv opp. Så det som skal sies er jo at disse omgangssyke virusene, det er flere av dem, det er ikke bare norovirus, ikke sant?
Nei, det er rota.
Rotavirus har vi også, flere andre varianter også. Rotavirus finnes det en vaksine mot, sant?
Ja, det gjør det, den får vi jo, den har jo barna fått, og jeg har vel også fått den.
Det vet jeg ikke.
Nei.
Jeg tror ikke vi voksne er vaksinert mot det, men de begynte med det for noen år siden.
Ja.
Åh, det er flott.
Det er veldig bra.
Ja, hver gang det kommer en ny vaksine, det er et...
Da må vi egentlig juble.
Da, ikke bare juble, da heiser vi flagget, vil jeg si.
Ja.
Rett og slett. Men norovirus, jeg tror jo da at jeg ble smittet av norovirus. Da jeg var på guttetur.
Ja.
Jeg har beskrevet den historien, for den endte jo da med at jeg rett og slett svimte av. Jeg prøvde å redde familien min, dro ned fra fjellet, skulle komme som en reddende engel inn, og så var det jeg som ble mest dårlig, og jeg svimte av inne på toalettet, og falt forover, og krasjet huet inn i veggen, og våknet fra bevisstløs tilstand med sterke smerter i nakke og prikker i fingre og tær. Og trodde jeg hadde knekt nakken rett og slett. Sånn gikk det, for å si det på den måten.
Jeg liksom ser for meg VG-overskriften knakk nakken av norovirus. men de som altså det gikk jo bra da, heldigvis. Du sitter jo her med hel nakke.
Jeg knakker ikke nakken.
Men har jo helt sikkert hatt norovirus mange ganger etter det. Jeg fortalte jo deg da at Bjørn har jo absolutt levd lignende. Han var jo riktig nok da alene hjemme. Og spøy så hardt at han falt, altså han besvimte av liksom det presset av å liksom bare kaste opp. Sånn at han falt med huet i doskålen, også ganske nedverdningen om at det liksom gjør det.
Nå må ikke du utlevere mannen din for mye her.
Ja, dette er jo hans kuleste historie.
Ok, ja. Men da er det greit.
Ja. Ja, det ja, dette er sagt med kjærlighet, altså. Og også for, og for å gi empati, det ikke det vi skal?
Jo, ja. Absolutt. Her, her kan man også gi litt sympati, synes jeg.
Og sympati. Ja, jeg slår hull i hodet, og våkner jo da, han aner ikke hvor lenge etterpå da, men da var han jo helt ødelagt, og liksom med blod i bakhuget, hadde jo, skjønte jo ikke hva som skjedde. Det han da sa til seg selv, var, nå må jeg finne meg en kjæreste.
Ja.
Og det romantiske er jo at 3 måneder etterpå så dukket jeg opp.
Fantastisk, der ser du, som en reddende engel.
Ja, plutselig var det min historie, det er det ikke.
Nei, men,
det er, men dette er liksom hans, så det er sånn, hvis det er sånn omgangssyke i barnehagen, så er det jo bare se på Bjørn, at han får sånn flashbacks fra den historien der, og men det er jo da jeg tenker nå til de som hører på, som har barn, og som er sånn, men Øystein, det er veldig irriterende at liksom, er det ikke noe vi kan gjøre? Det er jo noe vi kan gjøre for å i hvert fall vite at vi har gjort alt for ikke få det.
Mm.
Og for å bidra til det, for eksempel da, vi minimerer smittefaren i en barnehage.
Her er håndhygiene alfa og omega,
ja.
Og her skal man ta barna hjem, for å si det på den måten. De skal ikke i barnehagen før man er trygge på at de ikke er smitteførende. Så Nei. Trygge som man kan bli.
Ja, det er disse 48 timers, den gyllene.
Ja, og nå må folk nesten lese boken for å få sannheten om den, men den er ikke absolutt da. Man kan Nei. Være smitteførende i lang tid deretter. Men det er 48 timer.
Ja.
La oss si det sånn. La oss følge myndighetenes råd her,
ja.
Og si at de 48 timene er ufravikelige.
Ja.
Ikke send barnet ditt tilbake igjen, raskere enn
selv
det, altså.
Selv om hun eller han hopper i sofaen og...
Nei, for dette her er ikke en presang du har lyst til å gi videre.
Nei.
Det er som sagt en fullstendig ubrukelig infeksjon. Du vil rett og slett ikke ha det, og jeg unner ingen å svime av på toalettet, sånn som din mann og jeg faktisk da har gjort, altså.
Ja, det er dramatisk. Ja,
faktisk.
Ja. Men virus, hvis vi nå, hvis vi skal tenke at nå skal vi oppsummere, litt av det vi har snakket om. Jeg tenker at, går det an å si kort, hva er et virus? Sånn at vi kan ha litt sånn, sånn på arket så er det en veldig, egentlig, den kan jo være litt sånn kul ball da, med masse armer og tentakler, og kan jo sånn se ut sånn, og den blomst under vann. Jeg synes ofte det ser sånn noe som bor under vann. Men hva er det?
Det er arvematerialet pakket inn på en slik måte, at det kan komme inn i cellene våre, og kopiere seg selv opp. Kapring av verste sort, noen ganger. Som en liten sånn parasitt.
Hvem på en måte fant opp viruset? Går det an å si det? Hvordan ja, oppstod virus?
Ja, da, det står i skapelsesberetningen. Hvis du leser Bibelen, så er det da de dukket opp. Nei, jeg vet ikke. Det står ikke der. Men ikke sant? Det står med usynlig skrift, pleier jeg å fleipe om det.
Ja.
For du kan ikke se dem med det Nei. Blotte øyet. Men dette her er jo egentlig den aller enkleste formen for liv.
Ja.
Og inni deg, Oda, altså, så er jo da faktisk hele... 8% av deg, det er rester av virus.
Ja, deilig.
Som er en del av ditt, som er en del av ditt og mitt arvemateriale.
Ja, liksom min, på en måte min virushistorie.
Ja, vår.
Vår.
Altså, ja. Adam, jeg pleier også da å fleipe meg at Adam og Eva, de kjempet kamper mot virus, og så inngikk de kompromiss, hvor virusets arvemateriale ble en del av menneskets arvemateriale.
Ja.
Så det som bygger oss, det er proteiner, og det er bare 2% av hele arvematerialets lengde, men 4 ganger så mye som det der er faktisk rester av virus. Så når du ser deg i speil i morgen, så kan du tenke på det at du er faktisk 4 ganger mer virus enn hva du er menneskelig. Det er ikke helt sant da, fordi altså genene våre utgjør knappe 1-2%,
ja.
Og det som er imellom deg, 98%, bidrar til å regulere genene blant annet, og det er der du finner virusene. Så på et vis så kan du si at de har tatt kontroll over oss på en ganske så effektiv måte. Altså.
Men vi tar kontrollen med å lage bra vaksiner da.
Det gjør vi.
Ja.
Ikke sant, vi er flinke til det?
Jo, vi er rågode.
Ja.
Og igjen, veldig heldige. Men da til... jeg håper at denne episoden her har liksom, at vi kan le litt sammen, men også at dere har fått litt mer kunnskap og trygghet, og i hvert fall bare da en altså bekreftelse på at gå og spør hvis dere trenger noen å snakke med. Men til småbarnsforeldrene og mine hverdagshelter som hører på, hva har du når liksom, nå går vi jo inn i, det er våren, det er så mye symptomer vi skal analysere og lese, og det er testing med her, og altså det er sånn, egentlig så går jeg rundt og føler meg syk hele tiden, og så er det grenser hvor mye jeg kan putte en pinne opp i nesa, og liksom, så er jo egentlig, jeg må jo bare snu om og tenke, ja, men jeg er nok mest sannsynligvis frisk, og så tester jeg meg selvfølgelig når jeg er, altså når jeg har grunn til det. Men Hva kan vi si til alle de som skal ut i vårens sykdomskamp da, med barn i barnehagen og på skole? Og så, ja.
Ok, tre ting.
Ja.
Sånn er livet.
Ja.
Dette går bra. Og ingenting varer evig. Covid-19-pandemien tar slutt.
Det er veldig fint. Og så til de som er litt ekstra bekymret. Du som da på en måte jobber med menneskekroppen da, kan menneskekroppen i hvert fall mye bedre enn meg. Hva kan vi si til de?
Nei, jeg tror jo at kunnskap er en reell angstkur. Hvis man er bekymret for ting, så hjelper det å vite, tror jeg. Så ikke brenn inne, vil jeg si en gang til, med spørsmål du måtte ha. Søk råd hos de du kan.
Ja.
Det finnes Folkehelseinstituttet sine hjemmesider, er fantastiske når det gjelder smittsomme sykdommer. Leger, sykepleiere, helsepersonell, vi er faktisk utdannet for å hjelpe folk, ikke bare med sykdom, men med bekymringer også.
Mm.
Så still de spørsmålene du måtte ha, vil jeg ha sagt. Det tror jeg hjelper.
Ja. Og så har jeg lagt en liten linke til boka, for dere som har lyst til å utforske den, og ikke minst dra skikkelig på smilebåndet, for det er mye herlig som er veldig gjenkjennelig, som er godt når det kommer til sykdom, for det er begredelig. Og så et hett tips fra meg, hvis dere har et bøttekott, eller et vaskerom, eller til og med en bod, ta med en podcast, eller ta med Friends, eller Sex og Singeliv, eller et eller annet, en boks med Pepsi Max, eller kanskje med et litt glass vin hvis du orker, hvis resten av gjengen er syk. Søk tilflukt og unn deg selv litt egentid, fordi det er veldig, veldig, veldig viktig. Vi føler liksom at vi ikke fortjener det. Det handler ikke om å fortjene det, det handler om å trenge det. Så jeg sier god bedring til dere som trenger det, og på gjenhør til alle sammen til neste uke. Øystein, tusen takk for besøket.
Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme. Det var kjempehyggelig å snakke med deg. Jeg håper at vi har videreformidlet nyttig kunnskap.
Jeg også.
Det er viktig.
Ja, jeg tror vi har det. Vi snakkes.